Velkommen til en ny podcastepisode. I dag så har jeg tatt turen til Leksvik, og jeg på Nerkillingberg på et museum som her. Og vi ser ut, så hører jeg både litt bekk til sildretid og litt saue og forskjellig her, og har med meg to gjester I dag. Det jo Anna-Marie Remoan og Marit Røstadal. Velkommen til podcast.
Takk for det.
Og takk for at dere tar imot meg her på Nerkillingberg. Vi sitter nå ute I en fredag hage her.
Ja.
Utom en fredagstu.
Ja.
Og har fått lite omvisning her, men vi kan jo, for dem som ikke så gale kjent, da, hvor ligger Nerkillingberg hen I forhold til Leksvik sentrum?
Det ligger jo ganske nært sentrum, men samtidig litt trekt tilbake fra hovedveien, sånn at det ikke det du ser.
Nei, men det godt skiltet fra sentrum?
Ja, det skiltet akkurat borti svingen her, der du tar til Nerkillingberg.
Ja.
Der står det Nerkillingberg.
Ja, og da det skilt. Det enkelt og fin. Og her på tunet, det består av en gammel trøndelån. Det nå den vi skal snakke om, først og fremst.
Ja.
Og når den oppført?
Den ble oppført I 1830 ble det begynt på, og ble flyttet inn I 1834.
Ja.
Så, men det jo ikke den stua som gjør at den fredag, for det jo I Trøndelån.
Ja.
Så det ikke akkurat det som gjør at den fredag.
Nei, for den kan jo se ut som hvilket som helst. Det Trøndelån egentlig utenfor.
Ja.
Ja,
den sånn passelig stor, vanlig Trøndelån.
Ja. Men det innvendig altså at det meget spesielt.
Ja, det meget spesielt.
Ja.
For der på folkemunnet I Leksvika så ble det kalt for konstnerstu oppe I Kjellingberg.
Ja. Ja.
Og det var tre karrer som sto for det.
Ja. Og det var det barnebarnet han som oppførte stua, var det sånn?
Ja.
Ja.
Han Johan Kjellingberg, han var lærer.
Hvilket årstall han født?
Akkurat årstall han født, det husker jeg på, men jeg tror han var ferdig lærer I 1889 eller noe sånt.
Ja.
Rundt, det var sånn like før århundreskiftet da, at han regjert, om jeg skal si det sånn,
ja.
Oppi her.
Men jeg tror jeg må avbryte litt, for jeg tror sauen gikk inn, jeg. Jeg vet ikke hva det ble han, men han sto opp med troppa der, så jeg tenkte han må noe si for å sitte. Nei, han gjorde ikke
det. Det gikk bra.
Ja.
Ja.
Men tilbake til han læreren, ja. Han måtte jo være en veldig spesiell og
ja.
Spesiell karakter.
Det måtte nå være, det var en ting, blant annet så røyket han. Og så begynte han å dyrke opp myr, og det slutt synes leksværingene var helt tullet.
Ja.
Å røyke opp. Det var å dyrke opp myr.
Ja.
Men så sa han det at nei, han brukte ikke tobakk, så tobakkpengene, det kunne han legge til å prøve å dyrke opp myr.
Ja, ja.
Så han var litt sånn foregangsmann og interessert I det meste.
Ja.
Og det jo hagen her spesielt, for han plantet jo veldig mange forskjellige sorter, tre og busker og sånt som ikke fantes I Leksvika da.
Ja, det var han som etablerte den her hagen.
Så han etablerte den her hagen. Jeg går ut ifra at det var søstren hans som sto for blomsteren.
Ja.
Men og han for busker og trær.
Men han jo interessert I å få litt spesielle tre, for det nå et stort tre som står midt I, du kan fortelle om det.
Det må jo være I alle fall tre mann for å ta rundt stammen nederst. Da. Mm. Han har fått, vi går ut ifra at han fikk frø da, fra Kanada.
Jaha.
Så det plantet cirka rundt 1900.
Ja.
Så det kjempestort. Jeg tør ikke å si hvor mange meter høyt det for det.
Og det var nå ett av tre, og det var sikkert flere forskjellige. Du holdt på å vise meg litt I sted.
Hestekastanje, det her og det. Ikke vanlig, ikke noe vanlig tre I leksika.
Nei.
Og det var mange sorter løvtre. Det var en tuja her som gikk, var så stor at han brøtes ned under en storm her. Oh. Vi har plantet en ny enda. Så ja. Vi prøver å få tilbake hagen til det som den en gang var.
Ja. Og det har dere noe lyktes ganske bra med?
Vi begynner å få litt orden på det nå da.
Du kan jo fortelle litt hvor dere har fått hjelp enda for å få til...
Ja, vi har jo fått hjelp fra Riksantikvaren og fått et sånt hageteam.
Ja.
Da hagen ble fredet da. Så de har jo gjort undersøkelser, geologiske undersøkelser, og forskjellige undersøkelser, sånn at de har funnet ut hvilke planter som vokser, utenom dem som står her i dag. Da. Ja.
Og du snakket om denne gamle pioen her, som dere har fått hentet ifra.
Ja, det henter vi. Vi har hentet tilbake fra lokale gamle pioner i Leksvika. Da,
ja.
Og stauder her har vi hentet tilbake fra forskjellige plasser i bygda der det har stått sånne.
Og det her så dere da ut fra gamle bilder?
Ja, det var ekspertene som tolka da, spesielt et bilde fra 1910, der vi så familien som sto på trappa her til huset, og der du ser humler som vokser oppover langs veggen, og så ganske bra hvordan planter som var her.
Mm. Og humler kryper jo oppover veggen i dag også. Veldig fint bilde. Men han...
Johan.
Han var lærer, men hvilken interesse hadde han på fritiden ettersom han hadde den her plassen?
Jo, det var jo tydelig et sånt kultursenter i bygda da.
Ja.
Han hadde to gode kompiser som var lærere. Den ene var sløydlærer, han Kristian også, så han har drevet med treskjæring og gjort veldig... mye rundt omkring på forskjellige plasser. Og den andre var Anders Havdal. Han kom egentlig fra Melhus, tror jeg.
Oh, ja.
Og han var grendeskolelærer, og samtidig så var han en sånn kulturperson. Han drev å male, så han som har malet
ja.
Det spesielle som vi har i stuen her da.
Ja, for det mest er vanskelig å forklare hvordan det egentlig ser ut inn her, for det er veldig spesielt.
Ja, det er veldig spesielt, og folk som var fra Riksantikvaren, de sa at de kunne sammenligne med fuglerommet på slottet.
Ja.
Og det er fordi at, ikke for at vi har ikke noen fugler her,
nei.
Men vi har i spilene har vi landskapsbilder fra forskjellige plasser i landet.
Blant annet Torghatten.
Blant annet Torghatten, ja. Så det er nasjonalromantikk, det er luks.
Ja.
Fordi at det var jo, mens vi var i lag med Sverige, og de givra jo veldig for at de skulle få bli fritt.
Mm.
Så det var nasjonal sosialisme, tror jeg man kan si. Og de dannet jo et selskap, dere Karan, dere Petra, søstra til Johan, som var første kvinnelige læreren i Leksvika, fikk lov til å være med også.
Og var med henne?
Ja.
Jaha.
Og da hadde de sånne diskusjonskvelder, og da var det både politikk, og det var... De har jo teater, og de har litteratur, og mye som ble diskutert.
Ja, og mye kultur da.
Veldig mye kultur.
Ja. Men finnes det dokumentasjon? Skrev de noen protokoller for å være med?
Nei, vet du, det har kommet bort i tilfellet, så det har vi ikke funnet, nei.
Og det målet både på dører og vegge og møbler,
ja.
Og det er veldig for seg gjort.
Det står jo en bol og to kubestoler og en sånn benk da, med utskjær i drager og forskjellige ting.
Mm.
Så helt spesielt, og det må se, altså.
Ja. Ja, veldig spesielt. Ja. Og inni, det var jo finstua, men inni dagligstua så var det jo veldig fint også.
Ja, og det er jo enda mer spesielt kanskje, for der rappet de veggen. Det vil si de klint på tømmerveggen, så klint de på strå og leir, sånn at det skulle bli glatte vegger.
Ja.
Det var jo moderne rundt 1830-35, sånn utover når de... bygd.
Ja, men tror du at de brukte på andre gårde her, eller var det? Eller?
Jeg tror de kunne brukt det, men det var jo litt sårbart da, for hvis du dunket bort det litt hardt, så kunne det jo begynne å ry og bli merket av ja. På dere veggen. Så de, jeg tror egentlig at de la på noe sånn strie eller noe, noe tapet og noe slag utenpå ja. På dere, sånn at de... at det holdt seg. De brukte jo både som isolasjon og som for å få veggen glatt.
Da. Ja, ja. Og det mønstret som her, det jo tømmer, ja, du kan jo si litt om
ja,
det.
Ja, for det, når Johan begynte å pusse opp den her stue da, i sånn nasjonal romantisk stil,
ja.
Skulle han jo haft tilbake det tømret veggen.
Ja.
Men det var jo litt tungvint å høre på hato, alt det leire og det ja, ja, ja. Og som var og sånn da, så da tok de rett og slett og malt på tømmervegget. Så det malet tømmervegget på leire da.
Ja, veldig dekorativt
ja.
Og spesielt.
Så de malet på noe skjold og litt forskjellig, ja. Og litt ordtak og litt sånn forskjellig på
veggen. Ja, for det var veldig veggen. Mye sånn norrønt og ja. En norrønt stil på det
ja.
I det rommet.
Mm. Ja, det.
Og oppå loftet så har dere jo samlet veldig mye... Dere har ordnet ett og ett rom som representerer ja, der, hver sin ting.
Der fikk vi beskjed om å ta noe som var spesielt for Leksvika.
Ja.
Og der var det veldig mye ting tidligere, så vi kutta ned på utrolig mye.
Ja.
Og så på ene loftet, da, der har vi jo Leksvik ski. For det var flinke skimakere i Leksvika, som de fikk priser på utstillinger og sånn.
Og gjorde de det også, ja.
Ja. Så det var Leksvika, tror jeg vi kalte det for krinaski.
Ja.
For det var jo veldig fint mønster på skien deres.
Ja, veldig
fint
skier.
Ja.
Så kan du fortelle litt om den måten der kriningen, hvordan det var gjort?
Ja, de brukte jo kniv eller et skarp gjenstand til å ripe inn nærmest
ja,
mønster.
Ja.
Og så hadde de en blanding da, med sot. Som de haner i dere, sånn at det blir sånt mønstret skulle vises.
Ja.
Ja, det gikk sånn i ranka og, ja. og litt sånn geometriske figurer. Og, ja.
Og det var litt forskjellig fra,
ja, forskjellig skimaker, fra til skimaker til skimaker. Ja. De har sett særpreg.
Ja. Ja.
Om de har noe felles, det har de, men de laget sitt eget særpreg på skien.
En veldig spesiell og fin samling. Og så er det et rom med noen andre lokaliteter.
Ja, også på samme koppen. Ja. Koppen,
ja.
Som ikke uskjønt hva var.
Ja.
Men de gjorde kopp i Leksvika.
Ja.
Det vil si at de laget tynne og hardtynne og kvarte låtninger.
Ja.
Og det var på det gården som liksom ikke var stor nok til å love til gården.
Ja, for det skjer
for
jo det.
For da var det attåtnæring.
Ja, husmenn jo, han var ofte bøtkere.
Ja,
ja.
Så det var stor industri i Leksvika, og de selgte utover langs kysten helt til Kristiansund. Og,
ja.
Og, så det var, de har jo mye jektfart fra ja, Leksvika,
ja. Ja.
Og laget jekte i bygda. Og det var flere som var jektskippere, så de dro til Trondheim og ut gjennom fjordene da, med tønnene, da,
ja.
Det de har laget.
Og så var det et jordmorrom.
Ja, en av søstrene hans, Johan, han har 7 søstre. Og en av dem, hun var jordmor, ja. Utdannet seg til.
Ja.
Hun var jordmor i Trondheim i mange år, men så kom hun tilbake til Leksvika.
Ja. Og Johanna. Da var hun her, eller?
Og da bodde jeg her.
Ja.
Og som naboen sa det, at Johanna, hun var snill.
Ja.
Det var, hun var lite av veit av å komme her og... Fikk liksom litt stokket til seg til mat ja. Og sånt, og det ja, ja. Gjorde inntrykk på ungene på
ja,
den tiden.
Ja, ja, klart det. Men det var mange av søstrene som bodde her da, til bror sin, den Johan?
Det variert litt, for ja. det var en som var sykelig, og hun bodde jo her hele tiden til å dø. Og så var det en som kom tilbake, som var gift på statsbygda, og kom tilbake til bygda med sine 2 døtre, og hun... Hudde bare en kort stund før jeg dø,
oh, ja.
Ganske ung.
Ja.
Så det var en del unge dødsfall.
Ja. Fikk en unge, han, Johan?
Nei, Johan, han var ungkar.
Oh, ja, så han ble aldri gift?
Han ble aldri gift.
Nei.
Nei.
For når dø han da?
Han dø i 1912.
Oh, ja.
Mm.
Ja. Og hvem var det som tok over
og
gården her
var,
etter det?
Da, Petra bodde jo fortsatt på gården, og Johanna kom tilbake før i den tiden.
Ja.
Og
det, for Petra blir jo niesa hun da.
Petra var søstra.
Søstra.
Men Ragna og Ida.
Ja, det var de
De bodde her da og vokste opp her.
Ja. Og det en litt spesiell historie. Vi skal ikke ta
den
her i dag.
Nei, den skal vi ikke ta, nei.
Det kan anbefale folk å ta turen hit og få en liten omvisning og få hørt litt.
Ja,
det var
absolutt mye interessant.
Ja, det det altså.
Fortelle fra gården.
For denne stua her, du sa jo da at vindua var knust, og det var jo det var i dårlig stand da, når det ble tatt av.
Ja, det var jo egentlig det, for han Johan selte jo først gården til skogselskapet. Han bøv fram gården til Leksvik kommune.
Ja.
De skulle få kjøpe gården for 5000 kroner.
Ja.
Før han døde i 1912. Ja. Men Leksvik kommune, de var ikke interessert i å drive noe gård eller ha noe sånn. De så vel ikke verdien til din stua.
Nei.
Egentlig, de visste vel ikke hvor spesiell den var.
Nei.
Så det ble skjelt til Nord-Trøndelag skogselskap.
Ja.
Og det var ikke så, jeg vet ikke akkurat hvor lenge det var før Ragna da, en av niesene, fikk tatt gården på odel.
Oh, eller, ja.
Det var en sånn liten odels greie der.
Ja. Så hun bodde nå her til hun dø da?
Nei, Ragna, hun var gift på Tronstad, så hun var godt og veldig gift ute i bygda.
Jaha.
Så når siste av søstrene hans, Johan, dø, det var rundt 1940, så ble det stående tomt.
Åja, sånn da.
Ja, og da var det en forpakterbolig på gården her som forpakteren bodde på, han som drev gården da, før Ragna da, eller for de forpakta gården til dem da.
Mm. Og når tok historielaget som tok grep da?
Ja, vi fikk jo forespørsel antagelig, Anna-Marie, dere vet jo mer om kanskje.
Nei, det ble jo sånn at Johannes Hagen, som da var drivhusmotor i historielaget den gangen, fikk tilbud om stugge da, og den var jo spesiell.
Ja.
Så historielaget betalte en liten sum hvert år for den stugge, og så var avtalen at den skulle da flyttes fra Nedkjellingberg, for det var vel egentlig en tanke om at gården kunne drives som vanlig gård. Videre da. Så året gikk nå egentlig, og stugge sto nå her, og så da det hadde vært på tale og flytte, og så kom det inn ekspertise fra NICU som sa det at den kunne ikke flyttes.
Nei.
For da ville den bli ødelagt. Alle de dekorasjonene som var innvendig ville bli ødelagt, og den
rappinga?
Ja, rappinga. Den var ikke flyttbar egentlig da. Så var den jo påbygd, og sånn at det var ikke så enkelt å flytte hel heller. Så ble det da bestemt at etter kvart da, så fikk kommunen egentlig kjøpt hele gården da. Vil si ikke hele gården, men huset med 12 mål tomt som da ble kommunens eie. Og så har det vært kommunens eie, og så har det nå da vært en stiftelse som heter Leksvik museet, som da består av historielaget og kommunen. Og da har det jo etter hvert vært det som et bygdatun da, for nå er det jo alle husene med på det. Stua og hagen er fredag, og resten er inn i det der systemet med Leksvik museet da.
Ja, men hvis folk vil ta seg en tur hit nå da, en helg, det er kanskje i helgen at det er åpent her.
Det har vært sånn at det har vært omvisning hver helg i juli da,
ja.
Men ellers så er vi ganske disponibelt da, så det er på en måte bare å ta en telefon så kan du få en omvisning.
Ja.
Det er veldig sjelden at de får nei, tror jeg, når de spør om en omvisning. Så
men dere har...
Det er ikke innlagt strøm og vatten og sånn, så vi er litt sånn buttet til at vi må ta det på sommerstid.
Ja. Men dere har en nettside, eller Facebook-side? Noe har dere?
Lite oppdatert.
Lite oppdatert.
Det står noen opplysninger på kommunens hjemmeside under kultur, men den, vi er ikke noe gode på det der med digitale medier. Sånn at,
men det går an å finne kontaktpersoner.
Det, men det går an å finne kontaktpersoner, tror jeg du finner på den siden. Nå er det lenge siden jeg har vært inne på. Ja.
Og da er det bare å ta kontakt, så er det noen som kommer og har litt omvisning.
Ja, og, hvis de, og det går an å ringe på kommunen og få høre hvem du kan kontakte.
Ja. Men når jeg kom hit, jeg har jo aldri vært her før, og når jeg kom hit så ser jeg jo et stort amfi som er teknøtt av tunet. Og her skal det da være et spel, fortalt dere karene som holdt på arbeid.
Ja, det var jo et spel som startet i 2018, som Marte Hallem har skrevet.
Ja.
Og egentlig så var det med bakgrunn i han som var leder i historielaget for noen år siden. Med Odd Tronstad. Han var litt opptatt av at tunet her var fint som arena for skuespill. Ja. Så han ville veldig gjerne at det skulle skrives det, men så døde dessverre han veldig fort. Og så var det teaterlaget som syntes at de skulle ta tak i den ideen, som tok kontakt med Marte Hallem. Og hun sto egentlig helt fritt i å velge noe tema som hadde med Leksvika å gjøre.
Jaha.
Sånn at når hun liksom hadde drevet litt research, så enda hun på krigshistorie og fant den krigshistorien i Leksvika ganske interessant.
Ja.
Så hun begynte å skrive om det, og så hadde hun skrevet om noe krigshistorie fra Verdalen før, om grenselosa der. Så hun hadde litt greie på det gjennom det. Men det ble så mye stoff at det ene skuespillet ble en trilogi.
Ja, ikke sant.
Så,
og i år så er det tredje.
Så i år blir det da et endelig tredje episode som da skulle være spilt for, ja, spilt i 2020 da, og ja, ikke kom da på grunn av koronaen, og ikke i fjor på grunn av korona. Men nå så står det da på trappene, så 3. september, da starter vi med siste episoden av Operasjon Olander, som det heter.
Ja.
Jeg må få skjøte inn det da, at det er frittstående episoder, så du trenger ikke å ha sett de to første episoderne for å se den tredje.
Akkurat, ja.
Nei, de omhandler litt som folk, ellers så er det helt nye episoder for hvert år. Sånn.
Men hvor kan folk kjøpe billetter igjen da?
De kan de kjøpe på Kulko, som er lagt ut på nettet.
Ja.
Der, og det egentlig, hvis du søker på Operasjon Olander, så kommer du direkte på å finne ut hvor du kan få billetter.
Og det var veldig godt besøkt de to forrige gangene dere har hatt.
Vi har jo et amfi med plass til 450, og vi har spilt 7 kvelder på en vekka, og hatt godt som fulle hus da. Så, det var egentlig braksuksess.
Ja.
Første året så vann de en pris da, som de var i Trondheim og fikk, som Adresseavisa deler ut. Det har vært veldig godt besøkt, og det har vært, fått veldig gode kritikker, og vi har brukt litt profesjonelle skuespillere i hovedrollen, og så er det vært mange amatører fra Leksvika som har vært med og spilt da.
Hvem er det som driver det her spillet? Ja. Og
En gruppe,
ja.
Det dannet en egen organisasjon som heter Operasjon Olander, og som da nå driver dere der. Men det er jo med basis i teatertruppen i Leksvik, da, så det er jo på en måte dem som har drevet det i gang. Da.
Det er noen ildsjæler som ligger bak det der, da.
Ja, ildsjæler er det på alle fronter her.
Når du sier det, så Anna-Marie er jo med som sjef for foredrag som blir holdt i tilknytning. For hver kveld når det er i forestilling, så er det først et foredrag i stua på Nedkjellingberg her.
Ja, men så artig.
Og da er det forskjellige personer som forteller da fra krigen. I år skal blant annet Nils Tore Andersen fra Ørlandet. Han skal snakke om tida før Operasjon Olander. Operasjon Olander, det er jo boka hans, Asbjørn Øxtendahl, som han skrev om den aksjonen som tyskerne har fra Trondheim, da de De gikk ut med tre båter, en til Leksvika, en til Ørlandet og en til Åfjorden, og arresterte hele Fosen, om jeg skal si det sånn. Og det er jo den episoden i år skal handle om, mest om det som skjedde akkurat den pinnshelga da.
Ja. Er det foredraget innbakt i billetten?
Ja. Foredraget er gratis.
Ja. Foredraget er innbakt i billetten hvis at du vil gå på det, men du kan gå på alle foredraget uten å ha billett i hele tatt.
Ja.
Sånn at det er et gratis tilbud. Da.
Ja.
Og første foredraget er faktisk en som er direktør på Falstadsenteret enn så lenge, en Christian V, som skal ha. Og så er det noe litt forskjellig utover, da. En for hver kveld. Da.
Det står på Kulko, programmet, sånn at du kan se hvilket foredrag det er.
Ja. Så det er ikke noe problem å komme seg hit?
Ikke noe problem å komme seg hverken hit eller herifra.
Nei. Da sier jeg tusen takk for praten om Nedkillingberg. Ja. Takk skal dere ha.
Takk for besøket.